cos'è? Lenore? Det er det siste forelesning, og planen min for i dag er også å gjennomgå til noen sentrale temaer fra her, med å gjøre ferdig eksempelet med kjælesnitt fra i går, og etterpå det ikke ta noen flere oppgaver fra, med diagonalisering, men bruke, skal vi si, den egenverdien og egenvektoren vi allerede har regnet ut i det eksempelet, bare til å si litt kort om, om de andre, skal vi si, hoveddelene av skal vi si, oppgavetyper innenfor den, den delen der. Uten å ta den sånn veldig detaljert. Så du tenkte å få i hvert fall en oppgave med rekker, en standardoppgave med rekker, forholdsvis enkel, men greien. Og så en med minste kvadraters metode, og så får vi se hvor mye vi rekker. Antagelig er det mer enn nok å rekke det. Men så er det lov også å spørre underveis. Må da bli med dere som er til stede her da. Eller å be meg, skal vi si, bruke mindre tid på noe, eller mer tid på noe. Jeg vet jo hvor mye tid vi har til disposisjon, og så og eventuelt komme ønsker om å gjøre noe helt annet, eller helt andre ting enn det jeg har lagt opp til. Det vi begynte på, eller gjorde i går, på den siste timen i går, var jo å se på den oppgaven der, som da ikke vil se sann ut. Hvis det var, den kan godt være en eksamsoppgave, men da ville det vært minst et A og B-punkt her, sannsynligvis minst tre punkter, A, B, C, kanskje til og med det, som man delte opp litt, så man først skulle finne egen vektor og egen verdier og sånt, og så etter hvert komme mer til den konkrete problemstillingen med, eller nei, den problemstillingen med kjælesnitt her. Og det er den generelle delen vi har gjort her med matriseregningen her. Altså vi diagonaliserte, vi skrev denne her, den der kan skrives på matriseform, altså den der kvadratiske formen som vektoren med variablene x og y. Og så en matrise A hvor vi har x i annen leddet her på 3. Og så har vi x y leddet her som da både den og den er xy-ledd, så blir summen av de, så blir 4 pluss 4 xy, 8, og så minus 3 her. Og så ganger med xy, og hvis vi regner sammen det matrisproduktet, så ser vi at det får venstre siden der. Og setter jeg lik 10, så er det ligningen der. Man kunne også skrive det på den måten som jeg stryket ut her, med 8 og 0 i stedet i hoveddiagonalen. Vi hadde fått det samme her hvis vi regnet sammen, men da er det ikke lenger en symmetrisk matrise, og for denne anvendelsen vi skal gjøre med kjælesnitt, så er det viktig at denne matrisen er symmetrisk, at vi velger den varianten. Så regner vi ut egenvektorene, egenverdiene først, med lambda 1 lik minus 5 og lambda 2 lik 5, og fant egenvektorer, kanskje utgangspunktet 1 minus 2 eller noe sånt, og 2, 1. Men så for denne anvendelsen, og det er da spesielt for denne anvendelsen, ikke de andre anvendelsene innenfor pensum med egenvektorer, så skal vi ha de normalisert, og vi skal ha de til å ha lengde 1 her. Og det som da skjer med disse egenvektorene her, er at de blir stående 90 grader på hverandre, hvis vi tar før vi har tatt den 1 over roten av 5. Her så blir 1 minus 2, den er jeg tegnet her, sånn cirka. Den går ned til 1 minus 2, går ned til dit. Og så har vi den andre vektoren V2, som går x lik 2 og y lik 1, så er det der oppe her. Og det vi har gjort når vi da deler på roten av 5, er at vi har finnet ut at lengden av disse her er roten av 5, og så deler vi på roten av 5, og da forkorter vi vektoren ned, så den får lengde akkurat lik 1. Og denne sirkelen her er lengde 1, da. Det er sirkelen her, så da får de akkurat lengde 1. Så det måtte vi på en måte ordne selv, at de fikk lengde 1. Men så ser vi også her, at hvis vi tar prikkproduktet, første koordinat ganger første koordinat, pluss andre koordinat ganger andre koordinat, 1 ganger 2, pluss minus 2 ganger 1, så blir det 2 minus 2, det er 0. Og når prikkproduktet er 0, så betyr det geometrisk at det ligner at vektorene står 90 grader på hverandre. Og det var ikke noe vi gjorde noe for å få til. Det, i hvert fall ikke, eller det skjedde av seg selv. Men grunnen til at det skjedde av seg selv var at vi hadde valgt den matrisen asymmetrisk. Hadde vi valgt en annen matrise, hadde vi valgt den der som jeg krysset ut her, i stedet, så hadde det ikke blitt stående 90 grader på hverandre, og da hadde ikke det vi skal gjøre nå funket. Så derfor er det viktig at den matrisen her symmetrisk. Men da, når det først symmetrisk, så blir det automatisk 90 grader på hverandre, må bare justeres til lengde 1. Og så var det selve diagonaliseringen her. Diagonaliseringen her tar vi da matrisa, så kan du da skrive det på formen PDP, altså en P-matrisa, som den matrisa som har egenvektorene som søyler, 1 minus 2, 1 over roten av 5, minus 2 roten av 5, og 2, 1, delt på roten av 5, og så har jeg satt den roten av 5 utenfor som en felles faktor. Også ganger diagonalmatrisa med egenvektorene, egenverdiene, minus 5 og 5. Første søyle her, så det egenverdien minus 5 har den egenvektoren, så det må være overensstemmelse her med at det riktig takt her. Den andre søyle har vi valgt den, og da får vi den. Det ikke noe spesiell rekkefølge her, så vi kunne jo ha byttet om, og så kalte lambda 1 lik 5, og lambda 2 lik minus 5, men da måtte vi også ha byttet rekkefølge på de søylene her. Og så multiplisert generelt med en P-invers. Nå har jeg bare skrevet en stor parentes rundt P, og så satt invers på her. Så det er jo da det som kalles diagonalisering. Man får på en måte uttrykt dette ved hjelp av diagonalmatrisa her, eller man kan også gjøre det omvendt og skrive den diagonalmatrisa som pi av P invers ganger A ganger P. Så det det vi vil. Nå skal jeg finne ut den inverse matrisa her, så ja, generelt så har man kanskje noen metoder, enten en formel for man husker en formel for invers av 2 ganger 2 matrise, eller man kan bruke en metode med Gauss-eliminasjon, eller et eller annet. Men for ortogonale matriser, som vi har her, hvor søylene har egenvekt, står 90 grader på hverandre, og har lengde 1, sånn som er tilfelle i den situasjonen her, så er det en enklere måte å finne en inverse på, for da er den inverse den transponerte. Hvis vi bytter rekker, det som var første søyle her, blir første rad. Andre søyle her blir andre rad. Så det jeg har gjort her er å transponere, bytte rader og søyler. Og det er generelt ikke det samme som å finne den inverse. Det mye enklere å transponere. Men i denne spesielle situasjonen her, så er det, når det er ortogonal basis her, eller ortogonale vektorer, så er det det samme. Og da får vi den ortogonale diagonalisering her. Så sånn inverse er en transponert siden P er ortonormal. Og P er ortogonal fordi A er symmetrisk. Nå er vi noen sammenhenger, så er det litt sånn som vi skal bruke litt senere her, så kunne det vært hensiktsmessig å ta den 1 over roten av 5 som kommer som to faktorer, det er skalarer, det kan vi samle foran og få 1 over roten av 5 to ganger. En femtedel. Nå skal vi da over på kjeglesnittet her. Så det vi har gjort hittil er jo bare regning og sorte, og skal vi si sånn generelt manipulering av egenvektor og skal vi si å gjennomføre denne diagonaliseringen da. Men nå skal vi da mer gå løs på selve problemet og skal vi si finne ut av hvordan det kjeglesnittet der ser ut. Og det vi da har som en sånn standard, det det som kalles standardformene, hvor vi på en måte har vanlig standard x- og y-akse som symmetriaksene her, den står på formelarket, på formen ved formelheftet som blir vedlagt. Og her står det kjeglesnittene, og det først og fremst ellipse og hyperbel som er aktuelle typer i denne typen oppgave på eksamen. Og da må man da har vi formen her, vi prøver å få omformet det til de formene, enten den formen, som gir en ellipse, eller den formen her, som gir, eller en av de to formene som gir en hyperbel. Altså hvis det er pluss mellom begge, så blir det ellipse, og hvis det er motsatt fortegn, så blir det en hyperbel også. Hvilken som har minus på har å gjøre med hvordan denne her blir orientert. Og så står det her da, beskrivelse på en måte av hvordan kjeglesnittet blir seende ut. Her, hvis du nå har tall for A og B her. Men for å få omformet ligningen til den formen her, det å få 1 på høyre siden er ganske enkelt, da kan vi bare dele på 10, men det som er verre er at vi har et sånn kryssledd, et produktledd, vi har et xy-ledd her, som ikke finnes her, og det er det som skaper problemer, det er det vi på en måte skal bli kvitt. Og det det diagnostiseringen av oss skal hjelpe oss til en viss forstand å bli kvitt. Det vil si vi blir ikke kvitt XY-leddet, men vi får et annet koordinatsystem. Det koordinatsystemet som har egenvektorene som definerer aksene. Et rotert koordinatsystem. Og i det koordinatsystemet så vil ikke det kjeglesnittet ha XY-ledd. Da kan vi tegne det etter dette her. Det var veldig kjapp teori nå. Enten så måtte jeg bruke veldig mye tid på den, eller så kunne jeg hoppe helt over den. Jeg tar noe veldig kjapt her. Det vi har her er jo at venstre siden av legningen her kunne skrives på formen x transponert ganger a ganger x, hvor a da den matrisa vi har i denne oppgaven her, og x den søylematrisa med xy med variablene. Og så, det var den skrivemåten der. Så har vi diagonalisert a, og ortogonal diagonalisering så det via den transponerte. Og så kan jeg bare sette på noen parenteser her, så nå tar jeg de to første faktorene, på en måte tenker de på som en faktor her, og så det, diagonalmatrisen, og så en faktor til her. Og så omskriver jeg den til venstre litt, og så setter den på den formen der, for den skal være en transponert av et eller annet, det derfor at det på en måte skal få en form som matcher dette med x-transponert som første ledd her. Og for å få den transponert, så må jeg transponere egentlig to ganger. Transponering er å bytte rader og søyler, og så bytter jeg rader og søyler to ganger, så bytter jeg egentlig frem og tilbake. En dobbelt transponering, da gjør ingenting. Ja, skal vi se, var det... Jeg trenger en transponert der, som ikke står. Så, men det tar da den transponerte her. Hvis jeg transponerer den, så det en regel for transponering som sier at den transponerte har et produkt, da bytter de rekkefølge. Sånn at P-faktoren kommer først, og X-faktoren kommer etterpå, og så skal de transponeres. Og da blir det en dobbelttransponering på X-en, så da blir den bare X, og så blir P-transponert. Så hele den der øvelsen der var jo for å få det på en tilsvarende form her, nemlig på formen X-merket transponert pluss D ganger X-merket, hvis vi kaller dette her greiene her for X-merket. Og så tar vi den og transponerer, så får vi den. Her. Og da den tilsvarende form som det der, bortsett fra at det nå matrisa. En diagonal matrise. Og så kan vi se på dette her da, som en omforming av koordinatbytte. Og det koordinatbytte det vil være å bytte koordinater fra vanlig standard XY-koordinater til det koordinatsystemet som har akser langs disse her egenvektorene som er søylene i P. Og sånn, det var veldig kjapt her. Altså koordinatbytte, kan vi si at vi tar og finner fra et alternativ koordinater. Tar vi P, så basisen da. Vektormatrisen basisen, og multipliserer med de alternative koordinatene, så er det egentlig bare å omregne rett frem til vanlige koordinater. Så det er på en måte utgangspunkt i koordinatbytte, og så kan vi da multiplisere med inverset på begge sider av likhetstegnet, så får vi den. Og siden inverset er transponert, så får vi det vi har her. Så i de koordinatene så ser det sånn ut. Med en diagonalmatrise her. Og poenget med en diagonalmatrise er jo at det er nuller her, så når vi tar og det er x-merket, y-merket ledda, produktledda, og da blir det ingen, og da blir det på den formen der, som da er på standardformen, bortsett fra at vi har byttet ut xy med x-merket og y-merket. Og så ser vi da, vi skal omforme det, vi kan først begynne med å omforme det til en former med 1 på høyre sida, det er jo så bare å dele på 10 her. Og da får vi 5 tideler da, på begge to, så blir det 2 i nevner på begge to. Men det vi først og fremst skal legge merke til er at det er motsatt fortegn på disse her, og med minus foran x-merket i anleddet. Altså hvis du går helt tilbake til den store overskriften her, så er jo det vi nå skal gjøre, er jo også velge hvilke av disse her vi, typene vi har. Og den som har motsatt fortegn på det, det er hyperbolene. Det er de som har motsatt fortegn. Dessuten så er det litt forskjell om det er minus på y-leddet eller x-leddet. Og her er det jo minus på x-leddet. Så det er på den typen der. Det den jeg da har kopiert over til den siden jeg har kommet til nå. Nei, her var det. Så det altså en hyperbel som åpner seg vertikalt her. Og så videre. Men først så, men det som litt forskjell her, når vi har delt her, så ligner det jo veldig på dette her. Men den formen det står her, så står det på x-jan over a-jan, og ikke x-jan over a. Og noe av poenget her at vi trenger å vite hva a og b for å skal vi si, finne noen viktige geometriske egenskaper med hvordan den ser ut, hvor den skjærer y. Altså den åpner seg oppover her, som det sier, altså åpner seg mot skal vi si, y-aksen da, for å si det sånn, y-merket aksen. Og så... Men så står det at det er en skjæring med y-aksen med pluss minus b, så da trenger vi å vite hva b er, og så er det nyttig å få med asymptotene. Og da trenger vi å vite både hva b og a er. Og her står det, og vi vet hva a-jan og b-jan er, så da må vi gjøre om det til. Vi må gjøre om to til a-jan. Og da, det får vi til ved å velge a lik roten av to. Så vi gjør om to tall der også til b-jan. Det får vi til med roten av to. Og da blir det på den formen der, eller uten de parentesene, hvis det er kvadratet hver for seg, så er det, da er det direkte på den formen der. Med a lik roten av 2, og b lik roten av 2. Og da står det beskrivet her hvordan den ser ut. Det er en hyperbel som åpner seg oppover, men det ser sånn ut da i x-merket, y-merket systemet. Og da har jeg tegnet inn x-merket og y-merket aksen her. Altså x-y har jeg tegnet vanlig, horisontalt og vertikalt. Jeg har ikke vært sånn veldig fin øye på tegninga, så kan det hende at jeg står litt på skrål, ikke rette vinkler, helt 100% rette vinkler på tegninga mi her. Men det skal i hvert fall være det meninga her. Den står vanlig xy-koordinater her. Og så har jeg tegnet x-merket. Den aksen som da har v1 som her, som vi tegnet i sted, og den aksen som har v2, som er y-merket aksen. Og det er nå i den røde aksen her at vi nå... røde koordinatsystemet vi nå opererer her. Så er det i det røde koordinatsystemet her at denne her ligningen gjelder, og den egenskapen her gjelder, at den åpner seg vertikalt, eller åpner seg y-retningen. Åpner seg y-retningen, så mener jeg, her har vi y-retningen, y-merketretningen her, oppover, skrått oppover mot høyre, så han åpner seg på en måte sånn, da. Bare sånn i første omgang, bare for å ta hva jeg mener med det, at den åpner seg den retningen, i motsetning til at han kunne ha åpnet seg horisontalt, eller x-merket retningen, da hyperbelen blir sendt sånn ut i stedet. De der stygge greiene der skal jeg ta bort. Bare en veldig kort kommentar, hva som ligger i, hvordan åpner retningen den åpner seg. Så da skal vi ha det. Og så har det her skjæring med y-aksen er pluss minus b, og b er roten av 2. Denne cirkelen her er med 1 der, så vi har 1 der, og roten av 2, det er jo 1,4, det er jo cirka der. Så cirka her får vi roten av 2 langs y-merketaksen, og tilsvarende minus roten av 2, cirka der. Og så har den de vertikale asymptotene med pluss minus BA ganger E, BAX. Og siden B er roten av 2, A er roten av 2, så er B delt på A. Asymptote. Y er lik pluss minus roten av 2 delt på roten av 2x. Altså Y er lik pluss minus x. Og så er det merket systemet her, da, så skal vi merke på alt sammen. Og det er jo da Y lik x, det er jo 45 grader oppover, og y lik minus x er 45 grader nedover. Da skal den gå 45 grader oppover i det roterte systemet her. Det blir 45 grader opp fra x-merketaksen, da, hvis den tar den første. Så da skal vi ta den rotert 45 grader, og da har jeg prøvd etter øyemål å tegne en linje der, 45 grader opp, gjennom origo da. Og så den andre da, 45 grader, det er da y lik x. Og den der blir vel da egentlig y-merket lik x-merket, og den der blir vel egentlig y-merket lik minus x-merket. Den er 45 grader, så det er jo da rotert her. For det er jo asymptotene, og det er jo de asymptotene, det er jo de som hyperbelen vil kline seg inn mot. Hvis jeg gjør det, så vil og vi nå har disse her punktene her, og så har vi symmetrien her, så får vi en ganske grei tegning av hypermeren her, altså. Absolutt presist nok til de formålene som faktisk lettere å tegne en pen hyperbel når den har, med seg, har fått med seg disse egenskapene her, enn det å tegne en pen ellipse. Og hvis dere får beskjed om å gjøre dette på eksamen, så er jo det vi ser etter, er jo om dere på en måte har forstått hvordan disse her tingene skal være, hvordan den skal roteres og så videre. Om dere har skjønt det, og ikke om dere er flinke til å tegne pene ellipser, om dere er flinke til å tegne pent. Her er Erik Spets lagde en tegning med masse sirkler. Det er sirkler med henholdsvis radius 1, 2 og 3, for å vise på en måte hvor skalaen går også på de alternative aksene. Og så han tegner inn alt sammen her. Det jeg har gjort her, er å ha tatt den der, en kopi av den. Oi, jeg må ha en påvisning her. Og så er rett og slett bare, jeg var jo snudd på den, jeg. Ikke sant, det var den, samme kopi av den der. Og så er snudden, vriden, sånn at x-merket aksen kommer horisontalt mot høyre, og y-merketaksen kommer rett oppover. Og da får vi liksom en skrå asymptotene, den blir på 45 grader oppover og 45 grader nedover, y-merket lik pluss minus x-merket, og ellipsen åpner seg oppover her, og nedover her. Så det er også mulig hvis man skal tegne dette her, og tegne på ark, så er det nesten lettere å tegne på ark i en viss forstand, for da kan man legge arket på skrå. Man kan tegne inn aksen, og så legger man arket på skrå, så man får x-merket og y-merket skal aksen, sånn som man er vant til å ha x-y-aksen. Man gjør det først, og så kan man tegne på disse asymptotene og kurven etterpå. Så det er en mulighet. Ja, er det noen spørsmål om den oppgaven eller den oppgavetypen? Så er det jo begrenset med tid vi har igjen, så jeg rekker ikke å ta de her, men skal vi si andre viktige deler av denne delen av pensum er her, skal vi si andre viktige deler, og nå snakker vi om hva som er viktig, så snakker vi ikke minst om eksamen da. Og da kan det kobles på det som kalles differensligninger. Jeg skal ta en veldig kjapp skisse av et sånt eksempel. Og et eksempel er treningssett 1 på andre settet. En annen er å koble på koblet differensialligninger. Sier kort da. Ta et kjapt eksempel på det også. Og det er for eksempel oppgave treningssett. Så den hoppet vi over, altså, fordi at jeg hadde ikke plass til alt for mange fra den, så den hoppet jeg over. Men koblet differensialligning er for eksempel oppgave 3 på treningssett 2. Veldig aktuelle problemstillinger. Eulers metode, da er vi mer inn på Python her. Det er også pensum, men det hadde jeg ikke tenkt å gjennomgå. Det har ikke så mye med diagonalisering og sånt å gjøre. Det har mer med numeriske beregninger og det som kalles beregningsorientert matematikk, som også er pensum, som en sånn, skal vi si, generell del, overlappende del av alle matematikkemnene her, uten at det nødvendigvis er direkte koblet mot noen enkelttemaer, men Eulers metode er jo et av de enkelttemaene som er veldig naturlig å bruke Python på. Også kan det være, her er en 2x2-matrise jeg driver med, men det kan også være større matriser. Da er det jo som regel 3x3-matriser. Man kunne hatt enda større matriser også, i gamle dag, men nå er jo det å drive og regne ut determinanter av store matriser og sånt, determinanter hører jo egentlig hjemme i matte 1. Så er det liksom blitt så oppsplittet, denne linjære algebraen. I gamle matte 2 så hentet det at jeg ga 4x4 matriser, men da var det jo ganske enkle matriser, altså veldig kjapt, og så kom jeg til å svare veldig, veldig mye nuller på hensiktsmessige plasser. Men 3x3 er i hvert fall fortsatt aktuelt, så man kunne regne ut determinanten en 3x3-matrise og regne ut karakteristiske polynomer til en 3x3-matrise, for det kan dere risikere at dere får beskjed om å gjøre på eksamen. Så blir det problem med en tredjegradsligning. så skal den løses, så må det jo resultatet bli at den blir veldig pen og enkel å løse. Eller at det står noe hint i oppgaven som hjelper dere til å få løst den. En grunn, det som var pensum og kanskje kommer til å bli pensum i fremtiden når vi nå ser ut som at vi skal legge om matte 2 igjen, er at man går ned til, skal vi si, den standard gamle grunnvarianten, hvor der står egenvektorer til og med generale, til og med diagonalisering, og så må man nesten ha med ett eksempel på bruk av diagonalisering, da, da vel kanskje det enkleste eksempelet er å finne en formel for A i NT. Og A i NT, det også, da har man en kvadratisk matrise, da, så da har vi en matrise som vi tenker oss diagonalisert, eller skal diagonalisere, og vi kan bruke som eksempel den vi hadde da. Det er jo A multiplisert seg med N ganger, og så med diagonaliseringen så kan alle disse A-ene erstattes med PDP. Og det som skjer da når den kommer etter hverandre en lang rekke, er at P-invers ganger P kommer etter hverandre i par, og det som jo er definisjonsegenskapen med den inverse, er jo at når du tar en invers og multipliserer med matrise, så blir det enhetsmatrise. Og det som er jo er multiplikasjonsegenskapen med enhetsmatrise, er at hvis vi multipliserer matrise med enhetsmatrise, så endrer vi ingenting. Helt analogt, man multiplisere tall med tallet 1. Da skjer ingenting med tallet. Så den blir på en måte borte i produktet. Og da blir det P, og så kommer disse D-ene her i hvert ledd, N ganger, og så kommer det P minus 1. Og hvis jeg da skal gjøre det her, på den matrisen her, som vi hadde diagonalisert, da brukte jeg den varianten med satt 1 femtedel foran. Og så blir det P ganger det i ente, og poenget her er at det er jo lett å finne det i ente, så tar man i entepotens av en vilkårlig matrise, så blir det en komplisert formel, som dere ser her på det blå her. Men for en diagonal matrise, så er det jo en enkel formel her, for da tar man ledd for ledd opp høyre i ente. Det blir minus 5 i ente ganger 5 i ente, og så blir da det diagonaliseringen av A i ente. Og så har vi regnet sammen det, og det har jeg ikke gjort. Jeg bare tok dataprogrammet her, det bare tok og smalt inn i Maple, bare for å få fram et svar. Jeg har ikke tid til å bruke masse tid på langt matriseprodukt her. En anvendelse av det igjen, det er det som kalles rekursjonsligninger, eller differensligninger. Og ta et kjapt eksempel på det, hvor vi fortsatt holder oss nå, da, ikke sant, for å spare tid og sånt, og holder oss den samme matrisa A. Så vi har da en rekursjonsligning her, som er x opphøyd 1 pluss 1 er A ganger x i ente, eller kanskje vi kunne ha skrivet det sånn, at x n pluss 1, burde kanskje skrive det da, skrive den opp, så vil det kanskje sette sånn ut da, x med indeks n pluss 1 er 3xn pluss 4yn, og yn pluss 1 er 4xn minus 3yn. Det er rekursjonsligningen, skriver vi på den formen der, men så kan vi skrive om den til matriseproduktform her, med at xn pluss 1, yn pluss 1 er en matrise, og den matrise er jo det tilfellet, ikke tilfeldigvis den samme som jeg driver med lenge noe eksempel, og så ganger med x1 igjen. Så kommer det litt opp i den der. Her, som jeg vel kan flytte litt på, for det var vel bare en sånn fotokopi av det som stod på forrige side, tror jeg. Ja. Altså på formen A, ja, da mangler jeg et likhetstegn imellom her da. Så den altså på formen x n pluss 1, x-vektor med n pluss 1, som er naturlig å kalle den, er en matrise A, som ikke tilfeldigvis er den samme matrisen som jeg driver med en stund nå, ganger xn, som er disse to her. Og svaret blir jo da to følger, en følge med x'er, og en følge med y'er, og så skriver jeg opp som matrise, så det blir da en søylematris, så blir det en følge med to ganger en matriser. Og da vil vi se, og så har jeg en initial betingelse her. Jeg har valgt den så enkelt som mulig, bortsett fra 0, 0. Da blir det veldig kjedelig, for da blir det bare 0 hele veien. 1, 0. Og da blir jo x1. Da Da setter vi en endelig null der, så blir det a ganger x 0 x opphøyd i 0 pluss 1. Man tar den gangen med 1, og om vi ganger med den matrisen her, så blir det et ganske enkelt matrisprodukt, for den gangen med den matrisen, så blir det bare første søyla vi får ut her. X2, da, det blir da, da vil, setter vi inn n lik 1 der, og så får vi 2x2 her, 1 pluss 1. Så det blir a ganger x1. Så regnemessig så blir det jo den x1 som vi, så blir det jo a'en en gang til, også den x1 som vi akkurat har regnet ut, som vi setter inn, og så kan regne sammen det. Men vi kan også se at det er a, og så var x1 var a ganger x0, så det blir jo a i a'en ganger x0. Så fortsetter vi i neste ledd, så skal den multipliseres med a igjen for å få x3. Da blir det a i tredje ganger x0, og så videre. Og hvis du da tar det generelle her, så blir det generelle leddet etter xn, blir da a i n-te ganger x0. Og hvis vi nå har diagonaliseringen her, som vi jo har fra forrige eksempel her, så får vi jo i dette tilfellet her at xn blir jo da den der vektoren her, som er a i n-te, som vi da var... Jeg skal bare skrive den litt annerledes enn det som står der oppe. Jeg kan skrive den sånn mer naturlig, kanskje. Xn. En ting er at du får den der femtedelen, som egentlig er hele veien her, som vi også satt utenfor her i... Men også satt utenfor her. Så den femtedelen her, det er jo den som er med hele veien her, da. Og så blir det da minus 5 i n-te pluss 4 ganger 5 i n-te. Og så blir det den der. Minus 2 ganger minus 5 igjen til. Så det er egenverdiene minus 1 og pluss 1 som går igjen her da, selvfølgelig. Pluss 2 ganger 5 igjen til. Her. Og så den raden der med femtedelen satt utenfor. Så blir det minus 2 ganger første egenvektoren opphøyd igjen til. Pluss 2 ganger den andre egenvektoren opphøyd igjen til. Og så blir det siste, og så blir det her, pluss 4 ganger minus 5 igjen til. Jeg får noen der, der. Pluss 1 ganger 5 igjen til. Og det skal da multipliseres med x0, 1, 0. Og når vi multipliserer med x0, så får vi bare første søyla. Så da blir det altså første søyla her. Så det blir essensielt første søyla i den da. Så det blir en femtedel ganger minus 5 i n-te pluss 4 ganger 5 i n-te. Så det blir x-en da. Ta den der og del på 5. Det blir akkurat det som står der da. Og den andre blir jo da minus 2 ganger minus 5 i n-te pluss 2 ganger 5 i n-te. Så har vi der en formel, som vi har rett, hvis vi vet hvilken den er. Hvis vi nå sier at jeg skal ta n lik 10, så kan jeg bare sette plugget rett inn i den formelen og finne ut hva det er, uten å gjenta dette her prosessen her 10 ganger. Og enda mer hvis jeg skal finne ut hva n i 1000 er, eller n opp i en million er, eller hva som skjer når n går mot uendelig. Det er, den typen er, oppgaver er nok mer aktuelt når egenverdiene er 1 eller mindre enn 1. Ikke det, for dette vil jo bare eksplodere i størrelse ganske fort. Det var veldig kjapt om den anvendelsen. Jeg har ikke mer tid på den. Men det er altså i høyeste grad pensum, og i høyeste grad en eksamensaktuell oppgavetype. Og den kortere formen å bare regne ut av jente er også mulig til eksamen, hvis vi plutselig finner ut at her skal vi bare... Her har vi ikke plass til noe... Så mye anvendelser av... diagonalisering og sånt, men i en liten anvendelse synes vi må dytte inn, så det kan hende at jeg tar den. Så har vi en annen ting som ligner på. Dette her er differensialligninger. Det er en forskjell på de ligner, for det første og forrige kalles jo differensligninger, altså en differens, det er jo da forskjell, altså minus. Den differensen er jo noe vi trekker fra. Det er på en måte her egentlig at vi ser forskjellen på et ledd og det neste leddet, mens her differensial, altså da differensierer vi, som er et annet på ord for å derivere. Så er det med derivert. Men det er veldig beslektet problemstillinger. Det er på en måte detta här är på en måte en kontinuerlig varianten av den här detta diskret, sant? Här får vi följer, här får vi ta enkeltall bortover här som lösning eller enkelt vektorer som lösning bortover en lista med oändligt lång lista med vektorer. Men här får vi funktioner med en variabel t som med kurvor hänger samman. Men det blir ganska besläktat och hvis vi ser på måten, den rekursive måten och så löser detta här på. Så löser med det där gentagelser här som man sån programmässigt kan göra med en sån lucka. Och så man ser hur man då kan finna en tillnärmingslösning på denna här med Eulers metode så är den väldigt starkt besläktad med metoden man det blir på en måte att lösa en differensligning och där man gör lite grann justeringar I förhåll till hur man löser den typen av den typen här men med Eulers metode så är det väldigt väldigt nært hur man löser de två typerna ligningar eller systemer här. Men poängen här är att det kan då skrivas på matrisform självklart. Det har jag visst inte gjort här, men det kan ju skrivas som då, hvis du kallar den första där för x prick prick över, det betyder alltså derivert med hänsyn på t av t. Derivert med hänsyn på t. Så det är en derivert. Och så är det samma matris här då, för jag bara håller mig till den I exemplet gång x y. Så x och y är en okänd funktion och x prick och y prick är en derivert av de två funktionerna. Och så kan man göra en process egentligen som är ganska lik det man gör här, det argumentet man brukar här, men istället för potenser här så blir det något så diagonalisera och göra om till ligningar som inte är kopplade samman. Det blir ganska enkla diff-ligningar med en ganska enkel standardlösning. Men det vi har gjort här lite mot min vilja är att vi har rätt och slett pluggat in I formelsamlingen en lösningsformel här. Och då besläpper man på en måte, hvis det hade varit examen och kanske antagligen inte tid heller till att gå igenom hela den lösningsprocessen. Man kan hoppa rätt till det och så sätta in I lösningen. Och då blir det mycket mindre regnarbete. För det du ser här, det du må ha här är ju egenvektorerna för de ingår I lösningen. Och så må du ha egenvärdena för de ingår I exponenterna här. Men har du först egenvektorerna och egenvärdena så är det bara att plugga rätt in I formeln. Och det har vi ju här för att jag har genbrukt det exempel som jag har drivit på en stund nu. Så vi har ju det här. Så här får vi rätt och slett att x-vektorn alltså funktionsvektorn x och y kan skriva x av t och y av t kanske om vi vill det. Blir c1 gånger första egenvektor. Här är det egentligen helt oväsentligt vilken här är det ingen poäng att denna här ska vara normaliserad. Det är ingen poäng här att denna ska längd igen. Det är bara den där användelse av det som är innanför pensum så är det bara den användelse med kejlesnitt att det är viktigt att den där har längd igen. Så här vill ju detta här som justerar upp längden det är ju bara rot som gör utredningen lite mer styggare. Så den här användelsen här så vill vi inte tas med det. V1. 1 minus 2. Det går på en måte, det har en ubestämd konstant C här, ikke sant? Och den där roten av 5-faktoren kommer på en måte in I den ubestämda koefficienten där. Gange E upphöjde lambda 1, första egenvektor, som var minus 5 gange T. Plus C2, den andra egenvektorn, 2, 1. E upphöjde minus den andra, E upphöjde den andra egenvektorn, som var 5 gange T. Eller om vi väljer att skriva det ut, eller om vi önskar att skriva det ut, eller ska skriva det ut, så får vi alltså en funktion x av t. Och då följer vi första raden här. C1 gånger 1 gånger E upphöjde minus 5t. Plus C2 gånger 2, som vi gärna skriver som 2C2, gånger E upphöjde 5t. Och y av t är då följer vi nedersta raden. C1 gånger minus 2, som vi gärna skriver som minus 2C1, E upphöjde minus 5t, plus C2 gånger 1 gånger E upphöjde 5t. Nej. Vad är det här? vet jeg ikke helt, men jeg må bytte det et eller annet sted. Og så ble det litt borte det siste jeg skrev her, ja. Det var C to ganger en gang jeg opphøyde 5T. Dette her da det som kalles en generell eller allmenn løsning. Men det som litt viktig her at det samme C1 og C2. Altså det ubestemte koeffisienter. Vi får en løsning uansett av hvilke tall vi setter inn for C1 og C2. Men det viktig at vi setter inn det samme tallet for C1 og C2 begge steder, både i X og Y her. Så du kan for eksempel velge C1 lik 3 og C2 lik 1 for eksempel. Da må det bare stå 3 der og så minus 2 ganger 3 der, minus 6 foran den. Og hvis det var 1 der, så må det stå 2 foran den, og 1 der, ja, minus 1 der. Så det viktig at det samme verdien av C1 og C2 i de forskjellige funksjonene. Men alle gir løsning da, for den allmenne løsningen. Vi skal ha en partikulær løsning, så ja. Her? Nei, unnskyld, det var vel en skrivfeil. Ja. Det skal være pluss. Men det kan jo ofte være at man har en tilleggsbetingelse, hvis jeg nå tar oppgaven litt omvendt. La oss si at C1 skal være 2, og C1 skal, så C2 skal være minus 1, da. C1 lik 2. C2 lik minus 1. Nå setter jeg inn her et tall, da. Da får vi jo x av t. Lik 2e opphøyd i minus 5t pluss 2 ganger minus 1, da blir det minus. Minus 2e opphøyd i 5t. Y av t. 2 her, så blir det minus 4e opphøyd i minus 5t. Minus her også. Minus C2, minus 1, ganger E opphøyd i 5T. Og da får vi igjen, bare få bort den her som hopper rundt og irriterer meg, X av 0. Setter inn T-lik 0. Det skal ikke være indeks 0 her, for det indekset bruker jo på følger. Vi bruker funksjoner nå, så det skal det stå. X, funksjonsverdien av 0. Og i nullte er jo 1. Så da blir det en 2 minus 2. Der. Ja, nå skal det være minus, for nå skal den C2-en være minus 1. Det er en minus. Det. For det skal jeg pluss først, og så prøvde jeg ta en sånn snarvei for å lage en pluss sånn, så blir det litt sånn der. Det blir ikke noe bent om. Oi. Og y av 0, og det er 0 da. Og da blir det minus 4 minus 1, så det blir minus 5. Så vi kunne i tillegg det, i stedet her da, hatt en tilleggsbetingelse her, at x0, y0, x av 0, y av 0, det en initialbetingelse. Startbetingelse, initial betyr begynnelsen, altså ved begynnelsestidspunktet. T lik 0 tolkes jo ofte som starttidspunktet eller begynnelsestidspunktet. Det jo gjerne tida som variabelen her, da. Det må jo ikke være det, men veldig ofte det. Så sier vi at startstidspunktet så er det situasjonen. Og da får vi jo, hvis vi da setter inn den allmenne løsningen her, ikke sant? Så får vi jo C1 pluss 2 C2 er 0, minus 2 C1 pluss C2 er minus 5, så da får vi to ligninger med to ukjente å løse. Men i dette tilfellet kunne vi egentlig løst den her, for hvis vi sjekker hva koeffisientmatrisa til det ligningssystemet er. Jeg skal ta med det, ja. C1 pluss 2 C2 skal være 0. minus 2 C1 plus C2 lik. Null. Og det skjer jo bare hvis og bare hvis. Det kan jo... Nei, den skal ikke være null, den skal være minus 5. På matrisform så det 1, 2, minus 2, 1. Ganger de ukjente scene. 0, minus 5. Og en mulig løsningsmetode for den, i stedet for å bruke Gauss eliminasjon, jo også å løse den med inverset her, og si at C1, C2 den inverse. Her multiplisere med den inverse her. Multiplisere den med inverse, multiplisere med den, så blir det enhetsmatris av ganger C1 ganger C2 på venstre sida. Og så multipliserer vi med den på høyre sida også. Og så får vi da et matrisprodukt her i stedet, men da må vi finne den inverse. Men hvis vi vet hva den inverse så dette mye kjappere. Da det mye kjappere hvis vi vet hva den inverse Og her vet du egentlig hva den inverse og særlig hvis du hadde valgt den roten av 5, da vi vet i hvert fall nesten hva den inverse For den hadde vi jo fra P minus 1, ikke sant, her. Så vi har jo den inverse her, den blir egentlig da, ja, bare pass på litt på her, at den femtedelen da, litt styr med den, men vi har jo nesten her. Så det kan hende at, det kan hende hvis det en symmetrisk matrise, og dette kommer igjen settingen her, eller av en eller annen grunn, at vi kjenner til den inverse matrisen her, at vi kan få en snarvei her på løsningen. Kan hende også hende at det oppgitt på en måte, ja, for eksempel når Python regning eller noe sånt. Så det var bare en liten sidekommentar, en ekstra mulighet, men hovedtingen her at du har en formel her, på formelarket, du kan plugge rett inn i den, og finne egenvektorene og egenverdiene. Det jo liksom den basic-delen av å løse dette. Da det pause, kvarter. Og da ble jeg akkurat ferdig med denne delen her, så da var det jeg hadde tid til å si om egenvektorer og egenverdier og anvendelser av det. Først å ta et veldig standard oppgave om rekker. Det er en potensrekke, og man skal bestemme konvergensområdet til den rekka. Og den er såpass standard, så den burde jo egentlig de aller fleste kunne erfaringsmessig, så er det ikke. Det er ganske mange som ikke klarer den oppgaven til eksamen. Det kan jo ha noe med at det er de algebraiske manipulasjonene her som er litt vanskelige. Men hvis vi bare tar først en liten kjekk på hva som står på formularket om eller i hvert fall konvergenskriterier. Altså, det står litt mer av definisjonen av konvergens sant et annet sted, men i hvert fall konvergenskriterier. Så finnes det jo en rekke sånne utviklet en rekke sånne metoder som kan hjelpe oss å finne ut om en rekke konvergerer eller ikke. Og vi har da ikke tatt med så veldig mange i pensum. Vi har egentlig bare tatt med disse her tre her. Og da unngår jo da å lage spørsmål til eksamen sånn, som vi ikke kan klare å løse med dette her. På det spørsmålet sånn som kommer nå, så kan jeg komme med en liten kommentar. Det er en liten ting der vi ikke klarer å svare med dette her. Og den måtte vi ha formulert litt annerledes hvis det var eksamen. Men der, altså det store og viktige hovedgreia her er jo forholdskriteriet, eller forholdstesten. Og den er nærmest som skreddeskapt for potensrekker. Her, potensrekker, altså rekker, funksjonsrekker på den formen som er på en måte polynomer av uendelig grad. Så har vi et par andre som vi har tatt med her, oppå her, som er, vi har tatt med fordi de forekommer ofte, og fordi de er ganske enkle. Det ene sier at det minste krav for at det skal konvergere er at grensen for det endte leddet er null. Det er ikke sikkert det er nok. Og så har vi dette her hvis det er en alternerende rekke. Disse her rekkene avtar med pluss og minus her, og det er oppfylt at A jente går mot null, så konvergerer den. Det er ikke helt riktig, for det må avta mot null. Det at den går mot null uten å avta mot null, det kan være særlig spesialtilfeller, så det viktigste er at den går mot null. Ok. Da kan vi begynne å bruke det. Og sånn, det er forholdskriteriet her, ikke sant, vi bruker. Forholdskriteriet, det baserer seg altså på at vi finner grensen på n pluss 1 leddet delt på det n-te leddet i summen. Og så skal vi ha absoluttverdien av den. Først, og det som da ofte er greit, er også å skaffe seg oversikt over det leddet der først, og så vente når vi først har fått forenklet det uttrykket der, og så putte på den her med limmen, så slipper vi å dra med den i skrivingen hele veien nedover. Så det første vi gjør er å begynne å se på den og ordne opp i den der brøken inni den absoluttverditegnen der. Og så, når vi har fått orden på den, så skal vi finne grensen og se hva som konklusjonen blir. Og det vi skal ha her nå, da er altså absoluttverdien til det n pluss første leddet dividert på det n-te leddet. Og hva er det når vi har en sånn formel som dette her? Det enkleste er her å begynne å fylle inn nevneren. For det som står i nevneren her, det er det som står inne i summetegnet. Det er det n-te leddet med her, for vilkårlig valgt n. Akkurat sånn som det står. Så det er bare å fylle inn det. Og siden vi kommer til å få en brudden brøk her, så synes jeg det kanskje kan være greit for ikke å få alt for mange etasjer her og skrive på den måten der. Og så får vi telleren. Og i telleren, forskjellen på nevneren og telleren her, er jo at n er erstattet med n pluss 1. Og det er viktig her å se at det er en liten n her som ligger nede i indeksen. Vi skal ikke ta det leddet der og så plusse på 1, det hender noen tror det er det. Men den n her står tydeligere her kanskje. Den n er altså nede i indeksen der. Det er ikke ta a jente her. Altså hvis man prøver å liksom, ta det ledet der, og så skriver jeg pluss 1 her, da har man misforstått hvordan dette ser ut. Det man skal gjøre å erstatte n med n pluss 1. Overalt hvor det står n. Og det står jo flere steder. Det står tre forskjellige steder i uttrykket her. Alle tre må erstattes med n pluss 1. Og da trenger vi en parentes rundt utgangspunktet. Det kan være nyttig også. Ta seg bryet med å skrive det opp med parentes rundt. Det jo ikke, man kan jo si at n pluss 1 pluss 1 er n pluss 2 på direkten. Så går det som regel bra også, men det også en fare for at man da blir litt for kjapp. Her var potensen 1. Så skal vi dele på. Og da får vi nevner her. Med den nevneren så skal vi erstatte n med n pluss 1 pluss 1. Der har jeg tatt det der. Om man da mener at man kan ta noen skritt her på direkten, så skriver jeg at n pluss 1 pluss 1 selvfølgelig er n pluss 2, så jeg kan selvfølgelig dele opp. Jeg er litt forsiktig med å være alt for kjapp, da hender jo at man gjør noe feil. Ja, det vi kan si her er jo at det som står inne i absoluttverditegnet her, det er jo en brudden brøk. Og det kan være lurt å ordne opp i den bruddende brøken, og så skriver den som en ubrudden brøk. Og det er jo det, altså når vi tar en brudden brøk, så tar vi det nevneren som ligger i nevneren, og så multipliserer vi med den omvendte brøken. Altså med det, multipliserer vi med den brøken som er det som teller, nevner, og det som teller. Det vil si at den n pluss 1 går opp på en måte. Og da kan vi også skrive det om her, med vanlig brøkstrek, og vi kan også splitte det opp litt. For da kan vi ta disse her n pluss 1 ledda først. Da blir 2 n pluss 1 pluss 1. Vi deler på to jente. Nei, to oppover i n pluss 1. Så kan vi ta de faktorene med x oppover i n pluss 1. Og så kan vi ta disse her faktorene her som er smånevnerne. Og da tar vi den omvendte brøken her, så den der havner opp i en teller. Og den n pluss 1 pluss 1 der havner nede i nevneren. Så er det forenklet det uttrykket, og så har vi på en måte også her en lur strategi her, og så samle skal vi si ledd av samme type, for å si det sånn, torpotensene rett under hverandre her, x-potensene rett under hverandre her, og så disse her som stammer fra n pluss 1 rett under hverandre her. For ofte det er ofte der man finner en del forenklinger. Og det er jo da at det er 2n pluss 1, har jeg skrivet her. Det så litt feil ut, ja. Thank you. N pluss 2 er det vi skal ha her. N pluss 1 pluss 1. Nei. Så er det jo litt enkel potensregning her, da. Hvis du hadde helt detaljert, så er jo 2 jente pluss 2. Det er jo 2 i n-te ganger 2 i andre. Og 2 oppe i n pluss 1 er 2 i n-te ganger 2 i første. Og her, x oppe i n pluss 1, det er jo x i n-te ganger med x. Og her har vi ikke noe potensregning, så her får vi da ikke noe forenkling her. Av den typen. Så er det veldig grundig da. Men nå kan vi, ser vi her at vi kan forkorte litt. To jente er en felles faktor i teller og nevner. Den kan vi forkorte bort. Kanskje tenker vi gjøre den enda litt mer gjennomskinnelig. Ikke skjuler helt hva jeg forkorter bort. Kanskje jeg finner den litt på den. Kanskje lager den litt tynnere, og så blir den enda litt mer gjennomskinnelig. Og på en rød n her, som skal være mulig å se gjennom. To jente, felles faktor. Teller og nevner kan forkortes bort. Her har vi en felles faktor I teller og nevner som kan forkortes bort. Og så blir vi stående igjen da med fire halve, som to. Ganger x, ganger n pluss 1, dividert på n pluss 2. Det kan også være nyttig her å sette det som helt sikkert positivt. Altså et produkt, absoluttverdien et produkt, kan man ta faktor for faktor. Og, og det noen faktorer her som helt sikkert positive, og det jo 2 n pluss 1 delt på n pluss 2. N jo større enn 0, så den der brøken der blir jo positivt tall. Også, men det som kan være både positivt og negativt her x-en, så den kan vi ikke. Så der må vi beholde absolutt verditegnet. Nå har jeg forenklet den så mye som jeg kan. Og så kommer jo da I forholdskriteriet at vi nå skal ta grensen, hva som skjer med denne her, når n går mot uendelig. Og det jo en ting med grenser, at det faktorer som ikke avhenger av n, de kan vi bare sette utenfor. Det finnes ikke noe n I de to tallene her, så det kan vi sette utenfor. Men det finnes heller ikke noe n I det x-leddet der, så det kan vi ta utenfor hele grensen. Men den brøken der, den inneholder jo n, så der må vi ta en ordentlig grense. Men den grensen jo lett å finne på mange måter. En måte jo også dele når du har polynom delt på polynom, altså førstegradspolynom med førstegradspolynom, altså dele på den første høyeste potensen som finnes, I dette tilfellet n I første, og så skrive det som dele teller og nevner på n. Da blir det 1 pluss 1 n-te del, dividert på 1 pluss 2 n-te deler. Og så det vel opplagt at når n går mot uendelig, så går disse her mot 0, og vi blir stående igjen med 1 over 1. Alternativt så kan man bruke L'Hôpital's regel. Den kan derivere, altså dette blir opplagt uendelig over uendelig, og så kan man derivere teller og nevne med hensyn på n. Og da blir den derivert av den lik 1, og den derivert av den lik 1, og da blir vi bare 1. Og grensen for det som konstant lik 1, det 1. Så den blir bare 1. Så da blir vi bare stående med to absoluttverdiene x, så det skal da ikke stå igjen noe n etter at vi har tatt lim, og det gjør det heller ikke. Og det det som kalles I forholdskriteriet, sånn som det står på formularket, stor L. Og så jo kriteriet at de konvergerer hvis L mindre enn 1. Vi tar vel det først. Og hva skal til at det mindre enn 1? Det blir altså 2 ganger absoluttverdien til x mindre enn 1. Vi kan dele på, dele på positive tall på begge sider av ulikhetstegnet uten å endre noe. Absoluttverdien til x mindre enn 1. Nei, mindre enn halv, unnskyld. Og hva det som absoluttverdi mindre enn halv? Altså hvis det et positivt tall, så det jo tallet selv. Hvis det et negativt tall, så tar vi bort minusen. Sånn at minus en fjerdedel for eksempel har absoluttverdi en fjerdedel som mindre enn halv. Minus 1 for eksempel har absoluttverdi 1 som ikke mindre enn halv. Så det blir jo, det jo det samme som at x, det som ligger mellom minus en halv og pluss en halv. Her konvergerer det. Nå vet vi at den konvergent der. Og så vet vi at når den større enn en halv, absolutt verdien av x større enn en halv, det vil si når x større enn, større enn en halv, eller x mindre enn minus en halv, så er den divergent. Så da har vi et område på tallinja her. 0. Alltid symmetrisk på disse potensrekkene. Så tenk på dette her som en rekke som på formen konstanter her, eller koeffisienter AN, ganger X minus A jente. Det også Taylor-rekker. Så vil den alltid være symmetrisk. Dette kommer med grenseområdet. Vil alltid være symmetrisk rundt det arbeidspunktet A som vi har utviklet Taylor-rekker rundt. Og når det den vanligste typen Taylor-rekker, så står det jo ikke X minus A-jente, men bare X-jente. Det tilsvarer at A lik 0, og da blir konvergensområdet her symmetrisk rundt her. Nesten i hvert fall. Det en halv, minus en halv og en halv. Og så vet vi at det her divergerer den. Rett på en pil her, så det frem til, for det ekte mindre enn. Og imellom her, så en konv. Men så har vi to punkter til. Hvis L lik 1, så gir forholdstesten ingen konklusjon. Og det av og til noen som tror at det da hverken divergerer eller konvergerer. Det helt sikkert feil svar. Alle rekker vil enten divergere eller konvergere. Det ikke alt man klarer å finne ut, men det vil jo alltid gjøre en av delene. Så det ikke det, men forholdstesten kan ikke brukes i det tilfellet her. Og der får vi da her. X lik pluss minus 1. Hvis bare hvis L lik 1. Ingen konklusjon. Forholdstesten virker ikke. Så vi må sette på et spørsmålstegn her forløpig. Hva som skjer akkurat på grensen der. Det det han har presisert i oppgaveteksten her. Husk også å sjekke endepunktene. Det det jeg nå i gang med. Noen ganger så spør vi ikke om det i det hele tatt. Noen ganger presiserer vi at vi ikke behøver å sjekke endepunktene. Og noe av grunnen til det kommer egentlig fram i dette eksempelet her, som gjør at dette her. For da funker ikke den. Men vi har i hvert fall et par andre konvergenskriterier her, da, som vi kan se om kanskje vi kan bruke dem. Vi bør egentlig kunne bruke dem. Og her. Og så endepunktet må vi gjerne sjekke for seg. Vi ser. Kan det ikke hoppe den her et eller annet sted? Her, ja. Venstre endepunkt. Nei, jeg tar venstre endepunkt først. Vi ser hvorfor. Da har vi plutselig en verdi for x å sette inn. Da blir rekka to opphøyd i n pluss 1 ganger en halv jente dividert på n pluss 1. Så kan vi ordne opp i den brøken på de ledda der litt rann. Hva skjer da? Da får vi to jente ganger to da. Kan vi skrive den som? En halv jente, det en jente som en, delt på to jente. Delt på n pluss 1. Så ser vi at vi da har en, to jenter og en halv jente, de forkorter bort. Det ikke nødvendig selvfølgelig å gjøre det så detaljert som dette her, men skal gjøre det helt detaljert, så forkorter vi de. Men poenget her at man innser da at denne rekka her må være... Poenget er egentlig at man innser da at man forkorter de, så da blir det 2 over n pluss 1. Nå kan det kanskje være lurt å begynne å se hvordan ser denne rekka ut i starten. Her. Hvordan begynner den? Setter vi inn n lik 0, så får vi 2. Og så får vi n lik 1, så får vi 2 delt på 3. Det var minus, jeg skulle ta venstre endepunkt. Og da får vi en minus her. Unnskyld, det var et poeng her. Men da, hvis du setter inn n lik 0 da, og setter inn her, så blir minus 1 i et partall, blir jo 0. Nei, blir jo 1. Så det blir 1. Men når vi setter inn n lik 1, så får vi et oddetall, så da får vi en minus. Minus 1. Så blir 2. Og 1. Nei. Jo, 1 ja, minus. Og så blir det 1, 1 pluss 1. Det blir jo 1 selvfølgelig. Pluss, for å sette inn n lik 2, så blir det minus 1 i andre. Da blir det pluss 1 i stedet. Så det blir 2 tredjedeler, og så blir det minus. Og 1 pluss 1 blir fjerdedeler. Og så ser man etter hvert at det må se sånn ut. Så kan man se noe på den strukturen der. Man ser jo at nevneren holder seg 2, pluss minus annen gang, men telleren holder seg 2, og nevneren vokser sakte, men sikkert mot uendelig. Og når nevneren går mot uendelig, så vil jo det endte leddet gå mot 0. Og hvis vi da går tilbake hit, så har vi et kriterium som passer her. Det er en alternerende rekke, mens han minus 1 jenteledd her, altså annen gang pluss og minus. Og så positiv AN her. Og hvis de da går mot null, eller avtar mot null egentlig, men de vil jo avta her, det blir jo mindre og mindre og mindre disse ledda etter hvor større nevne vi får, men avtar mot null, så er dette her oppfylt for. Jeg skulle ha rødt på den, men jeg fikk ikke helt til det, men da får jeg et nytt forsøk. Så denne er altså konvergent. Og det kriteriet har vi da beholdt i pensum. Vi ville gå ned på antall kriterier, men vi skulle ikke gå helt bort. Vi skulle i hvert fall beholde forholdskriterier, så man kan behandle disse potensrekkene. Og så er denne her kriteriet her er forholdsvis enkelt å bruke, lett å se. Man bare kjenner til det. Og det dukker ofte opp, for eksempel disse potensrekkene, når vi er på endepunktene. En ganske vanlig situasjon på endepunktene her. Høyre endepunkt. Er det verre med? X lik en halv. For da får vi ikke den der minusen inn her. Så da får vi summen n er lik 0 til uendelig. 2 opphøyd i n pluss 1 ganger en halv jente. Over n pluss 1, og så blir det tilsvarende forkorting som i midten der, så skriver jeg ikke opp den, bortsett fra at det der minus 1 jenteleddet ikke er med. Og da begynner jo det med 2 endeler pluss 2 halve pluss 2 tredjedeler pluss 2 fjerdedeler pluss 2 femtedeler og så videre. Og da er det ikke en alternerende rekke. Nå er det ikke fortegnsvariasjon, så da kan vi se bort fra muligheten til å få noe hjelp av det kriteriet der. Og dette funket ikke. Så prøver vi den da. Og der står det at hvis den konvergerer, så er grensen AN lik 0. Ja, det ser jo greit ut. Den endte leddet går jo mot 0 fortsatt. Det blir mye større og større. Nevneren vokser mot uendelig her, så det går jo mot 0. Avtar jo mot 0. Men det som står her, som finleser det, så står det ikke at den konvergerer når en går mot 0. AN går mot 0. Det står bare at hvis den ikke går mot 0, så konvergerer den ikke. Det er kalt et divergenskriterium. Kan bruke det til å sjekke divergens hvis den ikke hadde gått mot null. Nå skjer jo ikke det. Så dermed Lim A1 er lik 0. Den rekka divergerer. Og da kommer det som problematisk der i forhold til at vi får ikke løst det med de kriteriene som pensum. Det en veldig kjent rekke dette her. Særlig hvis vi tar to tall utenfor. Og så ser vi da, og begynner kanskje med her, altså, nei, 1 pluss en halv pluss en, 1 pluss en halv, bare setter to utenfor, så blir det dette her. Den kalles en harmonisk rekke. Velkjent konvergent rekke. Når det Erik sier i løsningsforslaget sitt, det velkjent at en rekke her divergerer. Divergent. Men problemet vårt på en måte her at det ikke pensum. Det var jo pensum i tidligere varianter av matte 2. Så gamle eksamensoppgaver før denne varianten matematiske 2a. Her så kan det hende at dere får spørsmål om det, men sånn som jeg ser det, så det ikke pensum. Vi kan ikke gi dette som eksamensoppgave, rett og slett. Skal vi gitt dette som eksamensoppgave, så kunne man kanskje sagt at sjekk om den konvergerer i venstre endepunkt eller noe sånt. Det blir litt kunstig. Kanskje en enklere måte å komme seg ut av dette på, vil være sagt at vi sier at du behøver ikke sjekke endepunktene. Som oss som gir oppgaver, da. Så det litt minus at vi ikke har noen metode, at vi ikke har innenfor pensum å sjekke at den der faktisk divergerer. Så konvergensområdet, men konklusjonen da. Nå bruker jeg så lang tid, altså jeg så treg. Konvergensområdet. Og da konvergerer den altså for minus en halv. Så da skal vi ha likhetstegn der. Men konvergerer ikke for x lik pluss en halv, så der skal det være ekte ulikhet. Det blir da det rette svaret. Nå må jeg fort meg videre. Nå er det bare et drøyt kvarter igjen. Og det... ja. Her har vi en minste kvadraters metode her. Vi skal finne et annengradspolynom som passer best mulig til dette datasettet, og så står det i oppgaveteksten at vi skal bruke minste kvadraters metode. Det jo ikke noen annen metode vi har innom pensum som kan brukes. Så sånn sett så hadde det kanskje ikke vært nødvendig å skrive. Men man forsikrer seg til for at det kommer noen eksterne sensorer som kverulanter og sier at ja, men det kan løses på den og den måten også, selv om det ikke pensum. Vi har ikke presisert det, jeg vet ikke. Jeg pleier gjerne å stå i oppgaveteksten at det skal brukes, men hadde ikke stått det, så hadde det vært opplagt her. For det, som det man skjønner ganske fort at det ikke mulig å få dette til å passe akkurat på en sånn angradsfunksjon som det der. Det tre koeffisienter som skal bestemmes her. Til det så trenger man tre ligninger. Det kommer til å bli et lineært ligningssystem. Men her har vi fem punkter, og da blir det fem ligninger med tre ukjente, og det blir nesten alltid selvmotsigende. Da vil nesten alltid, vil nesten sikkert, og i denne oppgavetypen her, så kan vi si helt sikkert, det vil helt sikkert ikke være mulig å få en eksakt tilpassning, og vi må nøye oss med best mulig tilpassning. Og så står det noe om minste kvadrats metode, relativt kort, og det viktigste er jo det som står til og med den formelen her, normalligningene. Man setter opp normalligningene og løser de, og normalligningene et lineært ligningssystem med like mange ukjente som ligninger som ukjente, og i praksis alltid har løsning, i hvert fall for det som entydig løsning, i hvert fall for det som innenfor pensum her. Og så der det setter opp de ligningene og løser de ligningene. Så da det jo egentlig standardteknikk, og det et lineært ligningssystem. Så egentlig standardteknikk her, med den formelen, det står nede for, det er liksom litt sånn ekstra. Det sånn som kan, en sjelden gang kan dukke opp til eksamen, men det liksom litt langt i ytterkant. Det liksom litt mer mot, ganske mer mot statistikken egentlig der. Så det jo ned dit av den første delen her, som sentralt, og det spørres om veldig ofte. overbestemt ligningssystem, altså selvmotsigende ligningssystem, eller overbestemt betyr egentlig at det bare at det flere ligninger enn ukjente. Flere ligninger enn nødvendig for å bestemme de ukjente. Men det er normalligningene vi skal frem til i første omgang. Og for å finne normalligningene så er vi jo da nødt til å finne hva matrisa A er og B. A og B. Det er spesielt A, vi må passe litt på. B er relativt opplagt. Det er typisk y-verdiene her. Og y-verdiene er jo andre koordinaten her. Det burde kanskje ha stått her. Hvis jeg hadde skrivet dette her, så ville jeg sagt presisert i oppgaveteksten at det første koordinat var x og andre koordinat var y, men det er jo det som er helt vanlig språkbruk. Så det er ingen som vil misforstå det sikkert. Jeg får ta i hvert fall en forminska versjon av det over på neste side, så vi har tallet å se på. Her. Vi skal også prøve å tilpasse de punktene. Vi kan se hva vi egentlig prøver å gjøre. Vi skal få noe sånn at x-verdien der og y-verdien der skal passe inn. Så hvis vi tar første punktet her, så er y lik 5. Er a, koeffisienten a som vi skal bestemme, vi vet ikke hva den er, ganger x-verdien i a-en, pluss b, og det er det første punktet her nå, så vi driver bare på det første punktet, ganger x-verdien, pluss c. Det ønsker vi å få til. Hvis det er oppfylt, så ligger det punktet på den linja her. På den kurven der. Men så skal det også ligge på den. Så skal det også passe på den. Og da har vi x lik 4 og y lik minus 1. Nei, y lik 4 og x lik minus 1. Så blir a ganger minus 1 pluss b ganger minus 1 pluss c. Og skal det passe på tredje punktet her med y lik 2. Og skal det på det fjerde punktet der y er lik 4. Og da er, vi flytter oss bortover her, ikke sant? Det er et punkt, nå har vi kommet dit. Y lik 4, og x er da, og da blir det a ganger x lik 1, pluss ja, pluss b ganger 1, pluss c. Og så kommer vi til slutt. Ja. Unnskyld. Det jo. Ja. Jeg er så utålmodig at jeg forter meg mer enn jeg bør. Her skal det stå 0, og så... Ja, her har det stått y i stedet for x, det skal være minus 2. Nei, jeg må bruke litt viskler her, tror jeg. Det ble litt stygt. Jeg liker egentlig best å gi de tallene på tabellform. Jeg synes det er lettere å forholde seg til dem da. For her skulle jeg ha x lik minus 2. Sånn. Og så var det siste her. Vi har 15 her. Som skal være a ganger 2 i a-en pluss b ganger 2 pluss c. Kan vi ordne litt på dette her? Og så skrive det på den måten her. For det første så vil jeg ta alt det som på høyre siden, og så skrive jeg vil ta det høyre siden på venstre siden her. Men jeg skal ikke ta matriseform enda. Jeg skal også gjøre en liten endring her, som ikke er nødvendig, men som er på en måte litt standardmåten å gjøre det på. Og det er å skrive de i økende rekkefølge her, og så begynner med konstantleddet, og så førstegradsleddet, og så andregradsleddet. Sånn at den første ligningen vil jeg skrive som C pluss B gange minus 2, eller minus 2B, og pluss også A-leddet, som minus 2 Jan, ganger A. Og så det en liten grunn til at jeg ikke regner ut med en gang at minus 2 Jan er A nå, for at jeg bare skal se generelt litt på strukturen her. Og det skal være lik 5. Og her blir det da nedenfra C pluss minus 1 ganger B pluss minus 1 i annen ganger A, og det skal være lik 4. Nå skal vi se om den der kommer litt i veien da. Og den tredje blir C pluss 0 ganger B, det blir jo ikke noe 0 her, pluss 0 ganger A. Det blir egentlig bare nuller da. Og her C pluss 1 ganger B pluss 1 i tredje ganger A. 4. Og her C pluss 2B pluss 2 i A. Ganger A er lik 15. Så skriver jeg det om på matrisform. Dette er A, B og C som ukjente. Så skriver jeg det da som en matrise multiplisert med A, B og C. Og høyre sida som en søylevektor. 5, 4, 2, 4, 5. Det altså Y-verdiene som kommer nedover her. Og så har vi koeffisientene i ligningssystemet her. Som blir stalt til 1 foran C. Så det blir 1 minus 2 foran B. Vent litt, jeg skal ikke skrive så svært da. 1 minus 2 foran B og minus 2 i annen foran C. 1 minus 1 og minus 1 i annen. 1 0 ganger B, 0 i annen ganger C. 1 ganger C, nei, ja, mener jeg. 1 ganger B og 1 i annen ganger C. Og 1 ganger C, 2 ganger B og 2 i annen ganger A. Da ble det vel omvendt rekkefølge på disse også, da. Det var omvendt her. Jeg ikke sikker at det var så lurt å bytte rekkefølge. Men det som skjer her nå, her er jo at hvis vi gjør det sånn, så får vi en søyle med enere på starten der. Og den søyla med enere jeg vil nevne litt, den dukker så veldig ofte opp. Altså en veldig vanlig situasjon av dette her, det som kalles linjær modell, og tilpasse på en måte av funksjoner som kan skrives i en viss forstand på den formen her, med et konstantledd. Og de ett-tallene, de stammer jo fra konstantleddet her. Pluss C, pluss C, pluss 1 ganger C hele veien. Så det er pluss 1 ganger C, pluss 1 ganger C, pluss 1 ganger C, pluss 1 ganger C. Så det er veldig ofte en søyle med enere på venstre sida. Det som studentene har problemer med er hvis det ikke skal være noen søyle med enere her. Hvis det ikke er noen konstantledd. Det må dere være veldig obs på. Ikke bare slenge opp en søyle med enere, fordi dere er vant til at det veldig ofte er, for det er ikke alltid der. Pass på at den skal være der. Og pass på strukturen her i det hele tatt. Derfor er strukturen, her har vi konstantene, her har vi x-ene, og her har vi x i annen. Så du har jo da, hvis vi skriver det på, ikke sant, i stedet bare skriver på formen y, er lik c, pluss bx pluss ax, ja. Så det er jo det som er måten, litt standard måten å skrive på dette her i den rekkefølgen på denne type, i denne type problemstillingen, men man må jo egentlig kunne klare å vride det da. Derfra ut så er det regnteknikk. Dette er jo 1 minus 2, 4, 1 minus 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 4. Det er matrisa A. Det er matrisa... Og her står det her, står det B eller står det X? Her står det X. Man skriver inn på den ligningsformen, så dette det ukjente. Så det altså ikke den x-en som vi passer litt på hva x her. X-en i formelen ikke det som x-en her. X-en i formelen de ukjente i ligningssystemet. Og de ukjente i ligningssystemet her, det jo koeffisientene. Så det dette som x-en. Og så det høyre siden her. Som vi kanskje ville ha kalt y. Ofte kaller y i den typen anvendelser her. Men hvis vi skal bruke formelen sånn som står på formelarket, så det y. Vi har en annen variant her, a gange b. Lik a gange b lik y. Nei. Ja. Her står det a gange x lik b. Gjør ikke det? Jo, så den har vi faktisk kalt b da, på formelarket. Høyresiden kaller vi b. Kaller ofte lenge høyresiden et ligningssystem b. Når vi tenker på det som et lineært ligningssystem, så det en vanlig bokstav. Mens i den settingen her så bruker vi litt omvendt. Så pass på det. Og nå begynner tiden å gå ut, så da må vi bare sette inn dette i ligningene her, i normalligningene her, og da får vi jo a transponert ganger a, ganger x, og så videre. Men da tror jeg egentlig ikke jeg prøver å skrive det en gang, men jeg tror jeg da tar en snarvei, og så bare si at det har jeg kanskje allerede gjort. Ja, jeg har ikke helt gjort det. Jeg tar rett og slett og jukser litt. Nå rekker jeg ikke mer. Så da skal jeg gå til løsningsforslaget til Eirik. Sånn, og så skal jeg finne oppgaven. Så skal jeg kopiere det derfra. Ja, han har brukt den samme som her. Ja, nå ser han skriver seg litt tydeligere her. Her har han det. Det var denne her jeg tenkte vi burde få med. Og det det rekker. Ble det nå? Hvorfor får jeg ikke opp en sånn? Der skjønner jeg. Sånn. Og så videre. Så den ut av transponert ganger B. Og så løser man ligningssystemet her. Ja. Det var det jeg rekker. Men det står, da har jeg lagt ut løsningsforslaget her. Her var det bare noen, skal vi si, noen skritt i det jeg ikke rakk. Men hele løsningsforslaget til Eirik har jeg nå lagt ut på Blackboard her. Under den siden som repetisjonsforelesningen er. Nå har de kommet med løsningsforslag. Da gjenstår det bare å si lykke til med eksamen, og etter hvert god sommer.